Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». Головні герої книжки – троє товаришів – Святослав Ліщинський, Павло Соколенко та Степан Шагута. Святослав Ліщинський – син сотника ОНР, Степан Шагута – польський жовнір, вони знайомі ще з гімназійних часів. Павло Соколенко приїжджає на Галичину зі Слобожанщини. Він – рідний небіж матері Святослава, тож залишається мешкати разом з родиною Ліщинських. Власна сім'я Павла померла під час голоду 33-го року, тому до своєї тітки Марії хлопець ставиться як до рідної матері. Він – комсомолець, вчитель, має завдання створювати на Галичині комсомоль. Осередки. Вихований на розповідях про новий радянський народ, юнак, опинившись 39-го на Західній Україні, побачив зовсім іншу Україну. Після зникнення Святослава Павло більше потоваришував зі Степаном Шагутою, вчащає до Пліхова, обговорює з новим товаришем усі зміни. Також відчуває відповідальність за родину Ліщинських, тож допомагає харчами чи передає листи від матері Святослава. Якось, коли Соколенко приїхав зі звісткою листом до Шагут, на подвір'я увійшла військова поліція. Шукали Степана. Павло, щоб дати справжньому Шагуті час втекти, назвався Степаном Шагутою. Як це було? Слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов.
Їдучи у сіні серед горщиків доброго гончара, який погодився підвести, та супроводжуючи поглядом телеграфні стовпи на узбіччі, Павло міркував про те, що з появою німців усе ще більше заплуталось. Адже зараз, коли Червона армія тікала на схід із швидкістю гідною кращого застосування, між Святославом та родиною пролягала лінія фронту. І навіть листи від нього тепер не могли дістатися Пліхова. Їх і раніше не було багато, лише 3 за півроку, кожен обцілований та обплаканий спершу Софійкою, а потім ще один раз тітю Машею. Однак головною звісткою, що містили записані хімічним олівцем аркушики, було те, що Святослав живий. А тепер? Що сказати Софії, яка кожен раз дивиться на нього очима, сповненими відчайдушної надії? Розвести руками? Шипить мовчазний погляд Степана. Завдяки своїй ролі зв'язкового Павло відчув, наскільки змінилося ставлення до нього з боку цих людей, яких він вважав новою родиною. Ні, він не був сліпим і від першого дня відчував відторгнення з боку Софії, Святославову зверхність, а тоді Степанову підозрілість. Проте віднедавна ті, що залишилися, дивилися на нього зовсім інакше. Він забезпечував родинний зв'язок, найцінніше, що буває в буремні часи. Заради цього вони пробачили йому всі хиби та незграбності радянського виховання і, здавалося, врешті прийняли на правах меншого, не зовсім вдалого, проте свого. Інша справа – Марічка. Вона ловко підросла на гарних сільських харчах, вже впевнено тупотіла хатою та двором і радо йшла на руки до Павла. Циганська дитина, казала на неї пані Марта, без осуду, ба навіть із посмішкою, а він бавився з малою, підсвідомо намагаючись закріпити статус свого, бо насправді сам вже зовсім втратив ґрунт під ногами. Багато дивного трапилося за цей час. Спочатку, наче блискавка, пролетіла звістка про те, що у Львові проголосили відновлення української самостійної держави. У слід совітам, що давали дарала, бережани завішали синьо-жовтими на швидкоруч зшитими прапорами. Цими ж таки прапорами вітали нових визволителів. Тьотя Маша плакала від розчулення. Але прапори швидко зникли, щойно стало відомо, що німецька адміністрація почала арешти усіх причетних до ОУН-Р. А за місяць Галичину включили до складу Генеральської губернії як окреме адміністративне утворення – дистрикт. Бережанщина стала Крайсгаутманшафтом, бережани – окремою округою у складі дистрикту. І знову були радісні обличчя та яскраво вишита одіж. Щоправда, тепер це відбувалося не стихійно, а тільки в межах спеціально організованої на честь свята ходи. Павло вже остаточно розгубився, не розуміючи, де правда, де брехня, хто правий, а хто ні. Добре було колись на рабфаці у Харкові, на комсомольських зборах, де все пояснювали чітко та зрозуміло, а якщо не могли, то посилалися на буржуазні пережитки, провокації та перегини. Але зараз усі ці завчені істини теж виглядали брехнею, і своїми сумнівами Павло ділився лише зі Степаном, бо тетя Маша боялася політичних розмов. Після того, що побачив у тюрми, я геть заплутався, поскаржився одного разу він. Перегиби на місцях, саркастично запитав Шагута. Угу, не став сперечатися Павло. От тепер усі радіють, бо совіти втекли. Але хто сказав, що Гітлер не буде робити те саме? Сьогодні вони стріляють євреїв, а завтра візьмуться за інших. І візьмуться, побачиш. А наші розумаки ще й захотіли були створити військо. Українське ніби. Мене теж були кликали, як ще у полоні був. Цей, як цього, Нахтігаль? «Бери вище!» – Степан покрутив рукою, щоб показати, наскільки вище треба брати. «А абвергрупа Пума?» «Не чув». «Звісно, на те вони і абвер». «Ну а ти?» «А я все просто. Мій уряд ще у 39-му оголосив німцям війну». «Який уряд?» – здивувався Павло. «У Києві?» «Який там, курва, Київ? Уряд УНР в екзилі. Хібась не відаєш?» Павло не втомлювався дивуватися. Вихований на тому, що українці – молодші брати росіян, на розповідях про новий єдиний радянський народ, він раптом опинився у зовсім іншій Україні, в якій із захватом зустрічали будь-який прояв незалежності або й навіть автономності, де на випередки створювали військові організації, щоб захищати свою землю. Люди ентузіастично повторювали нові назви – Нахтігаль, Роланд, Український легіон, чи навіть оця Пума, яку згадав Степан. З Волині надходили чутки про якусь Січ на чолі з автоманом Бульбою, який буцімто має грамоту від УНР і буде встановлювати українську владу. Щоправда, Волинь опинилася тепер нібито в іншій державі – Рейхскомісаріаті Україна. Обговорити ці зміни, крім Степана, геть не було з ким. Коло людей, з яким спілкувалося по роботі, зникло разом із самою роботою, і відтепер усе зосередилося на родині. Цим словом він позначав тих, чия доля тепер була на його відповідальності. Пільна біда об'єднує, правду кажуть люди. І Павло вчащав до Пліхова з будь-якого приводу. Привезти якусь потрібну дрібничку, що її виміняв на базарі, а чи передати листа від Софійчиної мами? У Львові також було тривожно. Батько Софії, який разом із Нахтігалем тріумфально повернувся до рідного міста, тепер забрали до гестапо за участь у відновленні української держави. І мати намагалася визволити його через чергове національне новоутворення Український центральний комітет. Годинами Павло просиджував поруч із Софією, намагаючись розважити її розмовою та слухаючи розповіді про минуле життя, про дитячі пригоди та дівчачі надії. Він насолоджувався мелодійним голосом, що неначе стрімкий ручай на камінчиках дзюркотів різкуватим галицькими інтонаціями. Перепитував незнайомі слова і з дивним захватом чув у відповідь дзвінки, сміх та дрібні жіночі кпини на адресу неписьменного східняка. Вона робила це зовсім не злостиво і навіть лагідно. А втім, справа була не у Софії, а у самому Павлові, у почутті, що зароджувалося у його зашкарублій душі. Попри війну, попри погані новини, що не барилися находити звідусіль, попри голодні та небезпечні дні та ночі, Павло боявся навіть зауважити це почуття, не те, щоб зізнатися собі у ньому. Адже Софія була дружиною брата, хай ви навіть не рідного, який зараз на засланні у далеких таборах. Вона була членом сім'ї, що прийняла родича східняка та стала для нього своєю. Тому не могло бути навіть думки про Софію як про жінку, і свої заборонені почуття Павло реалізовував через братерську чи навіть батьківську ніжність та опіку, а надто через любов до Марічки, яка стала віддушиною для припнутих на короткий ланцюг емоцій. Мала, як і всі дівчата, тонко відчула це і просто таки не злазила з рук та шиї дяді Пави, а він завжди намагався побавити свою племінницю якоюсь дурничкою, отримуючи натомість можливість бути поруч із Софією та слухати її чарівний голос, хоч у цьому він ніколи б не зізнався навіть самому собі. От і зараз, їдучи на возі плодліхівського гончара, він зберігав для неї за пазухою листа зі Львова, хоч насправді німці вже налагодили роботу пошти, і навіть до села можна було спокійно надсилати кореспонденцію, не використовуючи випадкових оказій. А серед неспроданих горщиків у сіні знайшлася глиняна іграшка свищик, якого Павло просто випросив у господаря, бо платити все одно не мав чим. Тим часом віз вже завернув на Пліхів та заїхав за міст. Вересень лиш де-не-де розкидав жовті й червоні плями по зелені кущі від дерев. За 2 роки життя на Галичині Павло так і не звик до примхливої тутешньої природи, незлічених пагорбів, ярів, гаїв та перелісків, які змінювали один одного так раптово, що мало не щохвилини пейзаж обертався до подорожнього новим боком та несподіваними фарбами. І ця неземна краса уперто нав'язалася із жахливою реальністю війни. Німці, що попервах наголошували на своїй відданості новому, вільному від більшовиків порядку, почали закручувати гайки. Торгувати на базарах дозволялося тільки тим, хто здав продукцію на контингент. Щоправда, у порівняння з радянськими ці реквізиції не йшли. За продукти навіть платили грішми навпіл із бецухшайнами, картками, які давали право трохи дешевше купляти різні потрібні у господарстві дрібниці. А крім того, шнапс у необмеженій кількості. Проте ентузіазму у селян це все одно не викликало, тож базари хизувалися вибитими зубами порожніх прилавків. Другою пошестю стало добровільно-примусова вербовка молоді у будівельні допоміжні загони «Баудінст». Хлопців перевдягали у форму, вішали на руки металеві трикутники з тризубом та двома перехрещеними кайлами і відправляли на роботу з відновлення доріг, будівель і залізниць, розраховуючись за це тим самим Бецукшайном. Люди підсміювалися з такої служби, співаючи «В Баудінсту файна зупа, літра вода, єдна крупа». Але були й такі, що цілком серйозно бачили у будівельних загонах ефективний спосіб національної самоорганізації, якщо вже іншого німці не дозволяли. Павлові якось промайнула думка і собі завербуватися до Баудінсту, щоб не сидіти на шиї у родичів, які на які харчі там давали, а фізичної роботи він з дитинства не боявся. Однак це залишило б тітю Машу зовсім беззахисною. Ну і Софію теж. Бо з якого боку не глянь, а шагути їм чужі люди. На відміну від нього, Павла Соколенка. Хоч і далекого, але родича. Тому він перш за все мусив захищати жінок і дбати про дитину. Так заспокоював себе хлопець, їдучи до села з листом та свищиком за пазухою. Віз уже проминув крайні обійстя і покотився вулицею вздовж дерев'яних парканів і традиційно охайних галицьких хаток. Люди у Пліхові жили не аж як багато, але хазяйновито. Місцеві господи навіювали Павлові спогади з далекого дитинства, коли він із батьками і сестрами так само мирно та заможно жив у затишній хаті. Старому полтавському життю поклали край голод та індустріалізація, а до цього галицького раю простягнула свої криваві пазурі війна. Зістрибнувши з воза на ходу, Павло гукнув Гончареві і помахав на прощання рукою, бо ще на базарі розрахувався за дорогу, допомігши господарю завантажити неспроданий крам. Знайома хвіртка радо зарипіла, вітаючи гостя, а за хвилину він вже стояв на порозі хати, вітаючись. Слава Ісусу Христу! За останній час колишній комсорг зумів приборкати свою комсомольську свідомість настільки, що хрестився на церкви та спокійно вимовляв ім'я Боже. Інакше б занадто виділявся серед місцевих, а під час війни це небезпечно. Навіки слава Богу, Павле, підвелася з лави і радо посміхнулася Софія. Пава, стрепенулася маленька Марійка і жваво побігла до гостя, очікуючи на гостинець. Вона звикла, що цей гість завжди щось має для неї, і рідко помилялася у своїх очікуваннях. Цього разу, крім свищика від себе, Павло привіз гостинці від бабусі круглу жерстяну коробочку з німецькими людяниками Монпасьє, що їх на Полтавщині називали лампасейками. Марійка одразу вправно заволоділа подарунком і азартно заходилося відкривати його своїми слабенькими, ще дуже невправними пальчиками. Хлопець зі щасливою усмішкою милувався дитиною, що марно намагалася зрушити з місця щільно підігнену кришку, і врешті простягнула її мамі. «Крий!» Вона ще по-малючому скорочувала слова до одного, найважливішого на її думку складу. Софія підчепила неслухняну кришечку нігтем і поклала дитині до рота пару блискучих карамельних крапель. «Решту потім», – сказала вона, удавано сурово, і заховала коробочку на полицю понад дверима, куди дитина не могла долізти самостійно. «А господарів нема?» – запитав Павло, роззираючись. «Нема, до яру подалися». «До яра?» – здивувався гість. «Та», – підтвердила Софійка. «Степанові стрійко з Урмані переказав, що поліцаї приїдуть на трус, забиратимуть продукти на контингент. Бо з села не здають. То вони всі подали збіжжя ховати». «Що ж це таке? Знову хліб забирають», – похитав головою Павло. «Були совєтські визволителі, тепер німецькі. Все одно». Ці слова трохи шкрябнули Павлову комсомольську душу, але це хіба за звичкою, бо насправді Софійка мала рацію. Він видобув з-за пазухи ретельно загорнутого хусточку листа. «Це тобі зі Львова». Дівчина підстрибнула від збудження, вихопила конверта з хлопцевих рук і заходилася поспіхом відкривати його. «Я покурю поки», – сказав Павло і тактовно вийшов до сіней, щоб не заважати. З тютюном було скрутно ще з радянських часів. Щоправда, визволені селяни швидко приловчилися вирощувати цілком пристойний самосад. До того ж, разом із радянською владою прийшли й крадіжки зі складів, тому чорний ринок радо пропонував курцям поруч із польськими папіросами радянські цигарки та костюми, набори з порції казенної махорки та книжечки зі сторінками тонкого паперу для самокруток. Зараз до них додалися акуратні німецькі зігареттан у цупких картонних коробках, прокладені з обох боків тонкою обгорткою. Ходили чутки, що за крадіжки державного майна німці розстрілюють на місці. Але, попри ці зовсім не жартівливі позагрози, маючи гроші, в Бережанах можна було купити майже все. Павлові чорний ринок був не по кишені, але на базарі в Урмані він розжився місцевим самосадом, продуктом для загартованих курців, яких не лякає гіркий та їдучий смак неперепрілого тютюну. Перша затяжка обідрала горло, а густий важкий дим защіпав у носі. Таке навіть у сінях не можна було курити, і прокашлявшись, хлопець вибрався на подвір'я. Усе навкруги наче вимерло. Ані на вулиці, ані за парканами не було видно жодної душі. Врешті, це не така рідкісна картина для невеликого села, але сьогодні не було чуто навіть квоктання курей чи свиня оленячого рохкання. Якимось побитом мовчали навіть собаки. Певна звістка про майбутній наїзд поліцаїв широко розійшлася селом, і господарі якнайдалі поприбирали своїх улюбленців, добре знаючи солдатську звичку стріляти чотириногих охоронців, що надто сумлінно виконують свій обов'язок. Але безлюддя було все-таки неповним, бо невдовзі в кінці вулиці з'явилась самотня постать. А як Павло зробив останню затяжку і розігнав долонію смердючий дим перед обличчям, хвіртка рипнула і на подвір'я увійшла господиня, пані Марта. Вона була не у найкращому гуморі. «Слава Ісу!» – привіталась першою. «Навіки слава!» – слухняно відгукнувся хлопець і втоптав у землю недопалок. «Впоралися?» Вона відповіла не одразу, одначе роздумувала, чи варто з ним обговорювати таку небезпечну справу. «Степан ще має клопіт», і прочинила двері до сіней. «А щось людей по селу не видно», – Павло подався за нею до хати. «Маю трохи халепи. А хто ж хоче своє віддати за дібецкшайни, шлях би їх трафив? Я Софії листа привіз. То добре, як новини добрі». І хоч добрими новини не були, проте не були й поганими. Пані Соломія, Софійчина мати, писала, що їй вдалося таки зустрітися з Кубійовичем, керівником цього самого Українського центрального комітету, що був єдиною легальною національною організацією. Той пообіцяв дати адвоката, який вестиме справу батька. Декого з причетних до відновлення держави вже вдалося витягти таким чином з гестапо, тож надія залишалася. Поки Софія переповідала львівські новини та пояснювала, що до чого, бо у розмаїтті теперішніх легальних та не дуже українських організацій навіть чорт зламав би собі ратицю. Пані Марта взялася збирати на стіл, бо от-от мав повернутися Степан, і попри усі негаразди повинна була відбутися традиційна сімейна вечеря. Невдовзі у сінях почувся кроки, і господиня поспіхом взялася розставляти тарілки. Однак, коли двері прочинилися, замість Степана до хати ввалилися три постаті у сірих мундирах. Софія з Павлом рефлекторно підвелися з лави, а маленька Марічка сказала «Дя». Військові не зняли кашкетів, не перехрестилися, а той, що зайшов першим, судячи з нашивок старший, проказав німецькою якусь довгу фразу, значно довшу за просте привітання. Павло не зрозумів жодного слова, хоча у школі та інституті вивчав саме німецьку. А пані Марта відповіла різко «Нема ніць на контингент, маємо тільки те, що на столі». Старший наблизився до Павла, тицнював у нього пальцем і чи то запитав, чи то ствердив різко «Степан Шагута». Павло розгублено роззирнувся, і тут до розмови втрутилася Софія. Випускниця Львівської класичної гімназії, вона добре володіла німецькою, і тепер запитувала, що тут, власне, відбувається. У цих запитаннях Павло навіть розібрав декілька слів. Зміст же відповіді німця залишався для нього повністю загадковим. Той видобув з планшету якісь папірці, продемонстрував їх жінкам, але до рук не дав. «Вони шукають Степана», – тихо сказала Софія, повернувшись до пані Марти. «Це військова поліція. Торочить щось про ухилення від призову». Господиня зойкнула і прикрила долонію рота. А Павло з тривогою подивився на двері, у яких ось-ось міг з'явитися той, кого шукають поліцаї. Він навіть подумав, що зможе під якимось приводом вискочити на двір, щоб попередити господаря, але озброєні фігури у шинелях надійно заступали вхід. «Комен!» – простягнув руку до нього старший поліцай. «Я?» – здивувався хлопець. «Я-я! Комен!» – підтвердив той, беручи за рукав. «Гер поліцай!» – почала Софія. «Зе сінт фальш!» – і тут раптом Павло зробив крок вперед. «Я-я!» – сказав він і нахилився до Софії. «Скажи Степанові, щоб тікав. Поки мене довезуть до комендатури, поки з'ясують, що це помилка, він уже буде далеко». «Павле!» – прошепотіла Софія, прикравши руки до високих грудей. «Нічого. Він не міг відірвати погляду від цих її рук. Вони розберуть і відпустять, а у Степана буде час. Німці люблять порядок». Він відчув, як всередині підіймається гордість за себе, що власними грудьми закрив родину від небезпеки, проте одразу зупинився. Бо що тут такого особливого? Людина ж має право не розуміти німецької. Має. От і не зрозумів офіцера. А в комендатурі буде перекладач, подивиться паспорт і все з'ясується. Ну хіба може заберуть або удінст, так це ж не страшно. А Степан тут потрібніший. Без нього жінкам не вижити. Шнелі поквапив поліцей, втрачаючи терпець. «Іду, іду!» – Павло підійшов до дверей і зняв з гачка свою свитку. Пані Марта дивилась на нього, не змогла прийти до тями. Чи розуміла вона, що відбувається, чи ні, перепитувати не випадало. Тому Павло тільки вклонився із порогу. «Що ти робиш?» – з жахом прошепотіла Софійка. «Нічого, все нормально, бувайте». Ідучи двором під конвоєм, Павло не озирався назад, а натомість придивлявся до вулиці, щоб першим помітити Степана та встигнути подати якийсь знак. Але той, на своє щастя, затримався цього дня у яру, ретельно маскуючи схорон зі збіжжям від окупаційного ока.
Ви слухали сторінки роману українських письменників-братів Капранових «Забудь річка». Читав Дмитро Капранов. Режисер програми Оксана Петрова, звукооператор Людмила Будко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!